ในวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาของพระสงฆ์พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาซึ่งการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจากต้นพรรษามาออกพรรษาระยะเวลา3เดือนก็ผ่านพ้นไปเร็วมากการเวลาก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปตามธรรมชาตินี่ก็ใกล้จะหมดฤดูฝนก็จะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วกลับมาเข้าสู่ฤดูฝนใหม่วนเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลอยู่เช่นนี้เรื่องธรรมชาติเรื่องของชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันวันเวลาที่แปรเปลี่ยนไปชีวิตของคนเรานั้นก็สั้นเข้าไปหมดไปเรื่อยๆจากวัยเด็กเจริญวัยขึ้นมาเข้าสู่วัยรุ่นเจริญวัยขึ้นมาเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเข้าสู่วัยกลางคนแล้วก็แปรเปลี่ยนไปเข้าสู่วัยชราและที่สุดแล้วปลายทางของสังขารขันก็คือเข้าสู่มรณะหรือความตายตามที่ภาษาของชาวโลกได้กำหนดสมมุติว่ามรณภัยคือความตายจะมาถึงแก่เราและทุกคนบนโลกใบนี้ใครก็ตามที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ย่อมหนีไม่พ้นความตายไปได้ธรรมชาติทั้งหลายเป็นอยู่เช่นนี้มาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดขึ้นมาก็ตามตลอดอนันตการของวัฏสงสารนี้ใครเกิดขึ้นมาในโลกนี้ต้องพบกับความแก่พบความเจ็บไข้ได้ป่วยพบกับมรณะคือความตายใครเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีความตายเป็นไม่มีผู้ที่เห็นความทุกข์เห็นโทษภัยในวัฏสงสารเห็นความเกิดเป็นทุกข์เห็นความแก่เป็นทุกข์เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เห็นมรณะหรือความตายเป็นทุกข์ก็จะหาทางที่ไม่เกิดอีกเพื่อไม่ต้องมาพบความแก่ความเจ็บความตายดังเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพงศ์ที่สร้างบารมีมาเพื่อแสวงหาโมกขธรรมคือความหลุดพ้นเพื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณพระพุทธเจ้าแต่ละพงค์จึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณเมื่อท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ได้วางหลักธรรมคำสอนชี้ทางบอกทางให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานความเมตตาของพระพุทธองค์นั้นจึงมีความเมตตาที่ประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ซึ่งอุบัติขึ้นมาซึ่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นสิ่งซึ่งอัศจรรย์ยิ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นคำสั่งสอนที่อัศจรรย์ยิ่งเพราะผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็สามารถทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ทำให้แจ้งซึ่งนิพพานได้ดังเช่น ผู้ซึ่งประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์พระภิกษุสามเณรภิกษุณีในการก่อนท่านน้อมนำคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยก็สามารถที่จะถึงมรรคผลนิพพานคือทำให้แจ้งซึ่งพระอรหันตผลพระอรหันต์แต่ละท่านที่บรรลุธรรมก็เป็นสิ่งซึ่งอัศจรรย์ยิ่งเพราะว่าการบรรลุธรรมของพระอรหันต์แต่ละท่านเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากในคนเฉพาะประเทศไทย70กว่าล้านคนหรือเกือบ70ล้านคนเนี่ยจะมีพระอรหันต์สักกี่คนถ้ากระจายไปทั่วโลกคนกี่พันกี่หมื่นล้านคนจะมีพระอรหันต์สักกี่คนจึงเป็นสิ่งที่หาที่ยากหาสายทองคำสายแร่สายเพชรยังหาได้ง่ายกว่านั้นเราจึงว่าการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์คำสอนของพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่อัศจรรย์พระอรหันตสาวกทั้งหลายที่บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เราทั้งหลายซึ่งเป็นกุลบุตรเป็นพุทธบริษัทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโชคดีที่เราทั้งหลายได้มีนิสัยปัจจัยผูกพันมากับพระพุทธศาสนาไม่พัดถิ่นหลงไปบังเกิดในถิ่นที่ไม่มีพระพุทธศาสนามาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีคำสอนของพระพุทธองค์ประดิษฐานอยู่เราทั้งหลายเหมือนชุบมือเปิบไม่ต้องค้นคว้าหาทางให้ยากลำบากเลยคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ายังมีอยู่แม้นการเวลาล่วงเลยไป 2,566 ปีก็ตามแต่คำสอนนั้นก็ยังมีอยู่แต่ถ้าคนทั้งหลายอย่างคนในโลกเราเนี่ยถ้าไม่เห็นคุณค่าในคำสอนของพระพุทธองค์คำสอนของพระพุทธองค์ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดอย่างเช่นไก่ที่คุยเขี่ยหาไส้เดือนหาแมลงหาอาหารถ้าคุยเขี่ยไปเจอเพชรเม็ดเท่าลูกมะนาวหรือทองคำเท่าลูกมะนาวเขาก็จะเขี่ยทิ้งเตะทิ้งเพราะไม่เห็นมีคุณค่าอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่ใช่อาหารของเขาฉันใดฉันนั้นคำสอนของพระพุทธองค์ถ้าบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ไม่เห็นประโยชน์ในคำสอนของพระพุทธองค์ไม่น้อมนำมาประพฤติบัติไม่น้อมนำมาพัฒนาจิตใจของตนก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็จะไม่มีพระญาติบุคคลมันเกิดขึ้นในโลกนี้ในการเช่นนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นในปัจจุบันในลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นใน5,000 ปีข้างในตอนนี้ถึงพุทธกาลก็พ.ศ. 5,000 ปีนั่นแหละคนจะไม่สนใจในคำสอนของพระผู้มีพระเจ้านี่คำสอนของพระพุทธองค์แม้แต่จารึกไว้ก็ตามคนได้เห็นก็จะไม่ยินดีไม่รู้จักเพราะมีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจมากจึงไม่เกิดประโยชน์อันใดคำสอนของพระพุทธองค์ก็จะอันตรธานหายไปจากโลกนี้ตราบเท่านานแสนนานเมื่อเราเกิดขึ้นมาอยู่ในกึ่งพระพุทธกาลยังทันคำสอนของพระสมณโคดมอย่านิ่งนอนใจอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยโดยเปล่าประโยชน์นิสัยปัจจัยเก่าที่สืบมาบ้างไม่มากก็น้อยได้เข้ามาวัดได้มาทำบุญได้ทำวัดสวดมนต์ได้นั่งสมาธิได้ฟังธรรมก็ถือได้ว่ามีความเห็นชอบมีความวิธีถูกต้องที่จะประกอบการบำเพ็ญเพียรสร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตน ตามกำลังใจของเราแม้จะยากลำบากเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีอุบายปัญญาก่อให้เกิดศรัทธาในการประพฤติบัติไม่นิ่งนอนใจก็สามารถที่จะชนะกิเลสภายในจิตใจของเราได้กิเลสมารที่อยู่ในจิตใจของเรานั้นก็จะคอยขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้เราประพฤติปฏิบัติให้เรามีความโลภมีความตณีไม่รู้จักการทำบุญเมื่อเรารู้จักฉลาดในการทำบุญก็ให้เรามีความเห็นผิดหลงในการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมไม่เห็นโทษของการทำผิดศีลธรรมกิเลสตัณหาก็จะหลอกให้เพลิดเพลินกับการทำบาปทำผิดศีลธรรมทำผิดซ้ำซากเนี่ยมารที่ขัดขวางกว่าเราจะมีปัญญาเห็นโทษของการทำผิดศีลธรรมก็เป็นไปได้ยากเมื่อบุคคลใดมีปัญญาเห็นโทษของการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญศีลบารมีเริ่มต้นตั้งแต่ศีล5เป็นปกติมีกำลังจิตเข้มแข็งก็รักษาศีล8โดยเฉพาะผู้ชายที่มีศรัทธาก็สามารถที่เข้ามาบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20มารักษาศีล10เนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นหรือว่าเมื่ออายุครบอุปสมบทเป็นพระภิกษุกำลังใจก็มากขึ้นศีล227เรื่องของศีลบารมีเนี่ยก็มีอุปสรรคขัดขวางมากมายเหลือเกินแม้แต่กุลบุตรที่เข้ามาบัญชาสมบทพระภิกษุสามเณรเข้ามาตามสมมุติด้วยศรัทธาในเบื้องต้นแต่ศีลน่ะเป็นปกติอยู่ที่จิตหรือยังอย่าว่าแต่ศีล227เลยศีล10มีไหมศีล8มีไหมศีล5มีไหมเมื่ออยู่ในเพศสมณะเราจะไม่รู้จักหรอกตลอดระยะเวลา3เดือน4เดือนที่เราอยู่ว่าเรามีศีล5มั้ยว่าเราคิดว่าศีลเรามีมากหรือเกิน227เมื่อเราอยู่ในขอบเขตอารามเราก็คิดว่าเราอยู่ในศีลแต่เมื่อเราออกไปวันใดนั่นแหละจะเป็นเครื่องทดสอบจิตใจแล้วว่าศีล5น่ะเรายังมีอยู่ไหมเราต้านทานกิเลสได้ไหมแค่ศีล5เราจะรักษาได้ไหมเนี่ยง่ายๆบางทีเป็นแต่สภาวะและแวดล้อมที่บังคับแต่ว่าจิตใจที่มีกิเลสฝังแน่นอยู่ยังไม่ได้ละไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรการเข้ามาบวช3เดือน4เดือนน่ะถ้าผู้ไม่มีปัญญาก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดถ้ามีปัญญาก็จะพัฒนาจิตของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปให้เห็นโทษของการกระทำผิดในสมัยคารวาสให้เห็นประโยชน์ที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในเพศคารวาสหรือครองเรือนให้มีศีล5เป็นปกติและจะบำเพ็ญบุญบารมียิ่งขึ้นไปนี่การที่จะเข้ามาอยู่ในเพศนักบวชเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายบางท่านแบบที่เราเข้ามาบางท่านบวชได้3เดือน4เดือน5เดือนบางท่านบวชได้หลายปีแต่ว่ากิเลสหลุดออกไปจากใจไหมหรือว่าการเวลาทำให้เรามีพรรษามากขึ้นแต่ว่าความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไหมหรือเกิดทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนมากขึ้นดูให้ดีส่วนมากเราก็เห็นแต่คนอื่นเห็นคนอื่นทำไม่ดีเห็นคนนั้นทำไม่ดีคนนี้ไม่ดีไม่ถูกต้องแต่เราไม่เคยเห็นใจเราเลยว่าใจเราดีหรือไม่ดีการที่จะพัฒนาจิตใจตนถ้ามัวแต่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นจนรักษาจิตใจตนไม่ได้นั่นแหละทางของมารที่จะทำให้จิตหลงไปกับอารมณ์หลงไปกับกิเลสผู้ปฏิบัติที่มีความเห็นชอบมีความไม่ถูกต้องเขาจะมีสติมีปัญญาแม้นเพียงน้อยก็ตามก็จะเฝ้าดูจิตใจของตนไม่สนใจในจริยาบุคคลอื่นคุณจะดีก็เรื่องของคุณคุณไม่ดีก็เรื่องของคุณเรามีหน้าที่พัฒนาจิตใจของตนให้ดียิ่งขึ้นไปนอกจากผู้มีหน้าที่ที่จะบอกกล่าวไปตามหน้าที่ตามความเหมาะสมของพระอาวุโสที่จะแนะนำตักเตือนก็บอกกล่าวตามหน้าที่ เสร็จแล้วก็ดูจิตใจตนเองเป็นสำคัญครูบาอาจารย์ที่ท่านจะประพฤติบัติดำเนินอริยมรรคไปสู่อริยผลโดยมากท่านจะขจัดความคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องภายนอกออกไปจากใจให้หมดไม่สนใจในกิริยาบุคคลอื่นเพราะว่าการสนใจในกิริยาบุคคลอื่นน่ะเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเพราะเราจะส่งจิตออกจนไม่เห็นใจเราว่าใจเราคิดดีหรือคิดไม่ดีครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติบัติท่านจะเฝ้าดูต่อสู้กับกิเลสในใจเจ้าของว่ากิเลสของคนอื่นก็เป็นเรื่องคนอื่นกิเลสของตัวเองก็เป็นเรื่องตัวเองที่ต้องพัฒนาจิตใจของตนการบำเพ็ญศีลเราสงบกายสงบวาจาได้ไหมหรือว่ากายเราก็ควบคุมไม่ได้เมื่อกระทบกับอารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกายเรายังควบคุมไม่ได้บางทีวาจาก็ควบคุมไม่ได้เนี่ยศีลของเรานั้นเป็นปกติไหมถ้าเป็นปกติแม้แต่เรามีอารมณ์เกิดขึ้นในใจของเราเราก็ควบคุมวาจาได้ควบคุมร่างกายได้ด้วยกำลังของศีลจะศีล10ศีล227ก็ควบคุมได้แม้นคฤหัสถ์ก็ใช้ศีล8ศีล5ควบคุมได้แล้วสมาธิเรามีไหมการบำเพ็ญสมาธิภาวนาถ้ากำลังของสมาธิไม่มีกำลังความฟุ้งซ่านก็จะมีอยู่ภายในจิตใจของตนอยู่เสมอความคิดในเรื่องปรุงแต่งในเรื่องที่ไม่ดีก็มีภายในจิตใจเราอยู่เสมอเพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญาที่ควบคุมจิตโดยเฉพาะพระเนรที่เข้ามาบรรชาสมบทอย่างน้อยในเบื้องต้นต้องบำเพ็ญศีลบารมีให้เป็นปกติถ้าเป็นปกติไม่ได้ศีลขาดตกบกพร่องศีลด่างศีลพ้อยศีลทะลุก็จะไม่ต่างจากคฤหัสถ์เพียงแต่ว่าสมมุติว่ามีผ้ากาสาพัดหุ้มห่อร่างกายโดยสมมุติเท่านั้นแต่จิตใจยังไม่เป็นพระอย่างน้อยต้องให้มีศีลเป็นปกติจึงเรียกว่าเป็นพระขึ้นมาบ้างไม่เป็นหนี้ชาวบ้านเขาซึ่งเขามีศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาถวายปัจจัย4เพื่อให้เราประพฤติบัติแต่เราประพฤติบัติอยู่กับกิเลสตัณหาปล่อยให้ไฟแห่งความโลภเผาจิตปล่อยให้ไฟแห่งความโกรธเผาจิตปล่อยให้ไฟของกิเลสตัณหาเผาจิตใจของตนนั่นเหรอสมณะนั่นเหรอนักบวชที่เป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีในเพศนักบวชแต่เป็นสาวกของมารเพราะเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีหรือก็ทำไม่ดีแต่เราคิดว่าเราเป็นนักบวชเราเป็นพระเนี่ยดูใจของเราว่าใจเราเป็นพระหรือยังใจเป็นพระต้องมีศีลเนี่ยมีศีลเป็นพื้นฐานเพื่อควบคุมกายวาจาให้สงบพัฒนาจิตใจของตนไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์มีความอดทนมีความเพียรที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาในทุกๆวันอุบายปัญญาต้องผลิตขึ้นมาในการเดินจงกรมนั่งสมาธิมีความอดทนมีความเพียรเท่านั้นที่จะแผดเผากิเลสภายในจิตใจของเราถ้าความอดทนความเพียรน้อยเราก็ไม่นั่งสมาธิไม่เดินยังกรมแล้วจะอยู่ทำไมในเพศนักบวชถ้าหน้าที่การงานของพระเราครูบาอาจารย์แทบทุกท่านท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าหน้าที่การงานของพระในเราคือการเดินยังกรมการนั่งสมาธิทำความเพียรให้มากหน้าที่การงานโดยตรงแค่นี้เราก็ทำไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้ขี้เกียจค้านตกอยู่ภายใต้ของกิเลสเราก็ฉันแล้วก็นอนพักผ่อนตามสบายนั่นแหละก็เป็นหนี้ชาวบ้านเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องตระหนักกระตือรือร้นภายในจิตใจของตนหาอุบายให้เกิดความเพียรในการที่จะนั่งสมาธิเดินกรมจึงเคยกล่าวให้ฟังว่าครูบาอาจารย์บางท่านท่านได้กล่าวไว้ว่าพระที่บวชใหม่อย่างน้อยต้องทำความเพียรเดินกรมนั่งสมาธิให้ได้3ชั่วโมงถ้าต่ำกว่านั้นออกไปช่วยพ่อแม่ทำงานไม่ดีกว่าหรือเนี่ยไม่ต้องเป็นหนี้ชาวบ้านเขาแต่ความจริงนั้นผู้ประพฤติบัติอยู่ในเพศนักบวชนะก็ไม่ควรต่ำกว่า3ชั่วโมงหรอกให้เป็นปกติให้มากกว่านั้นหาความพอดีให้ได้ว่าทำความเพียรขนาดไหนจึงสมาธิจึงเกิดขึ้น กำลังของสมาธิเท่านั้นที่จะเป็นกำลังใหญ่ที่จะก่อให้เกิดพลังของสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสในจิตใจของตนถ้าเราไม่มีกำลังของสมาธิจิตอันใดอารมณ์ก็อันนั้นใจเราก็หลงอารมณ์หลงกิเลสว่าความโลภเป็นใจของเราความโกรธเป็นใจของเราความยินดีในกามทั้งหลายเป็นใจของเราเราก็หลงไปกับอารมณ์มีความพอใจมีความไม่พอใจก็ไม่รู้สึกสำนึกไปในจิตใจของตนคิดว่าเป็นจิตของตนคิดพูดทำอะไรก็คิดว่ามันถูกหมดแต่ไม่รู้ว่าใจของเรานั้นอยู่ใต้อำนาจของกิเลสใต้อำนาจของมารมาตลอดโดยไม่รู้สึกตัวเลยเนี่ยเพราะกิเลสกลมกล่อมหลอกลวงจิตใจมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแม้นปัจจุบันชาติจะฝืนจิตให้รู้ให้เห็นก็ไม่รู้ไม่เห็นเพราะเราไม่บำเพ็ญสมาธิภาวนาที่จะต่อสู้กับกิเลสที่จะมีสติมีปัญญาเห็นหน้าตาของกิเลสว่าความโลภนั้นไม่ใช่จิตความโกรธนั้นไม่ใช่จิตแต่เราก็ความโกรธเป็นจิตเดี๋ยวก็เกิดความโกรธออกมาทางคำพูดแล้วออกมาทางการกระทำปล่อยให้ออกมาทางคำพูดและการกระทำก็เสียท่าเต็มทนแล้วล่ะนักบวชของเราแค่ศีลก็สำรวมได้แล้วถ้าศีลมั่นคงไม่ออกมาทางคำพูดและการกระทำเนี่ยการเวลาที่ผ่านพ้นมาให้ตรวจสอบดูว่าตลอดระยะเวลาพรรษาหนึ่งเราได้ละกิเลสให้บรรเทาเบาบางลงไปไหมหรือเราเพิ่มทิฏฐิมานะเพิ่มกิเลสตัณหาได้เต็มอัตตาศึกที่จะออกไปข้างนอกเนี่ยไปรบกวนชาวโลกทั้งหลายให้วุ่นวายต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาดูแลรักษาจิตใจของตนเราก็จะเห็นว่าความโลภนั้นเป็นกิเลสความโกรธนั้นเป็นกิเลสความยินดีในกามทั้งหลายเป็นกิเลสเราจะหาทางละหาทางทำลายได้อย่างไรตามสมมตินี้เราสมมติชั่วคราวถ้าบวชชั่วคราวเราวางภาระหน้าที่การงานต่างๆวางภาระทางครอบครัวอันนี้วางชั่วคราวแต่ใจเรายังไม่เป็นเพราะจำเป็นต้องวางเพราะเรามาบวช 3-4 เดือนจะออกไปกิเลสตัณหาก็งอกเกิดขึ้นไปอีกเราก็โลภเหมือนเดิมไปกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปหูยินเสียงก็โกรธเหมือนเดิมเนี่ยเราจะให้เป็นเหมือนเดิมเหรอเรามีเมตตาไหมเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายไหมถ้าเราไม่รู้จักเมตตากิเลสตัณหาคือความโกรธก็ครอบงำจิตใจของเราเพราะนั้นการที่แก้อารมณ์ความโกรธต้องรู้จักเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอทำใจให้สงบเย็นและมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราและมีปัญญาที่จะดับอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจฝึกซ้อมให้ชำนาญความชำนาญของสติปัญญาก็จะพิจารณากันกองละความโกรธละความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของตนอารมณ์ที่เกิดขึ้นความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราก็จะไม่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เราก็จะเผลอยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อยู่ล่ำไปสติปัญญาต้องตามดูแลรักษาจิตตนไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติเฝ้าดูจิตตนเห็นกิเลสเกิดขึ้นก็หาทางละหาทางดับกิเลสไปในใจของเราจิตว่างจากลมก็มาพิจารณาร่างกายนี่แหละพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายตนให้เห็นความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้จะพิจารณาการ32ให้เห็นเป็นปฏิคูณก็พิจารณาพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็พิจารณาเห็นความเน่าเปื่อยผุพังสอนให้ใจเห็นความจริงสอนให้ใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแต่แยกแยะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสติปัญญาต้องฝึกซ้อมในการพิจารณาให้ชำนาญในการพิจารณาด้วยสมาธิเป็นบาดฐานสติก็สติปัญญาก็พิจารณากายในกายพิจารณาบ่อยพิจารณาจนจิตค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยเราก็เห็นว่าอารมณ์ความโลภก็น้อยลงไปอารมณ์ความโกรธก็น้อยลงไปอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจก็น้อยลงไปเพราะเราพิจารณาละอารมณ์อยู่เสมอพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนอยู่เสมอก็จะเห็นในจิตของตนว่าจิตเรานั้นพัฒนาขึ้นไม่ใช่ว่าจิตของเรานั้นมีความโลภมากขึ้นมีความโกรธมากขึ้น มีความยินดีในกามทั้งหลายมากขึ้นนั่นแหละสังเกตดูให้ดีว่าความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายน้อยลงไหมศีลต้องทรงตัวเป็นปกติไม่ว่าจะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เป็นปกติไหมเป็นปกติคือว่าไม่ต้องระวังรักษาก็มีอยู่ในใจของเราเป็นสติวินัยหรือศีลอยู่ในขอบเขตของสติปัญญาอยู่ในขอบเขตของศีลในแต่ละประเภทตามพลังจิตของตนนี่เป็นปกติไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดผิดศีลเลยเนี่ยเป็นปกติทุกวันทุกเดือนทุกปีไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากเนี่ยกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็จะสงบเยือกเย็นเพราะกิเลสไม่สามารถออกมาทางคำพูดและการกระทำได้ในลำดับต่อไปก็ควบคุมจิตให้ได้ควบคุมยังไม่ได้ก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรนั่งสมาธิเดินกลมจนจิตสงบไม่สงบก็นั่งสมาธิเดินกลมจนจิตสงบไม่สงบก็นั่งอีกเดินอีกทำจนจิตสงบจิตสงบแล้วก็ทรงสมาธิให้ได้รักษาความสงบของจิตให้ได้ยังทำให้ต่อเนื่องทำให้เป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอทำความเพียรทุกๆวันเพื่อแผดเผากิเลสเพื่อทำลายกิเลสเมื่อจิตสงบทรงสมาธิได้กิเลสจะหนีไปไหนสติปัญญาไม่ต้องดูกายละไม่ต้องดูวาจาละเฝ้าดูแต่จิตกิเลสโผล่ขึ้นมาก็ทำลายก็ละความโลภเกิดขึ้นก็ละความโกรธเกิดขึ้นก็ละความทุกข์เกิดขึ้นก็ละดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ไปเรื่อยๆสติปัญญาก็มีเป้าหมายที่ทำลายค้นคว้าเข้าไปในจิตทำลายตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดจนสิ้นกิเลสภายในจิตใจของตนเนี่ยจนกิเลสไม่มีดับความโลภดับความโกรธดับความดีในกามทั้งหลายเนี่ยทำความสะอาดจิตใจจนเห็นว่าจิตสะอาดขึ้นเรื่อยจากจิตที่สกปรกเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายก็เริ่มสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเรื่อยสะอาดขึ้นเรื่อยจนดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีกามทั้งหลายนี่จิตสะอาดขึ้นละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดจนจิตไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในกายตนนี่สติปัญญาละเอียดเนี่ยปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายดับจิตว่างเห็นไหมการชำระจิตเข้าไปจนจิตสะอาดเนี่ยจนจิตสะอาดว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันจิตสงบเยือกเย็นไม่มีกิเลสมากวนใจมีกิเลสมีอยู่แต่จิตยังหลงอยู่ไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดมันละเอียดมากจนจิตไม่เห็นไงจนจิตไม่เห็นความโลภเห็นได้ง่ายเราก็ละเสียแล้วความโกรธความอาฆาตดิบาทเห็นได้ง่ายเราก็ละเสียแล้วความยินดีในกามทั้งหลายเห็นได้ง่ายเราก็ดับเสียแล้วความยินดีในวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่มีความยินดีในรูปสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุก็ไม่มีความยินดีในร่างกายตนก็ไม่มีจิตเลยว่างสงบเยือกเย็นไม่มีอารมณ์มากวนใจจิตอยู่กับอารมณ์แต่รู้จักใช้อารมณ์แต่ไม่ยึดติดในอารมณ์จิตว่างจิตสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะจิตยังมีความหลงไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตแต่ยังยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตเนี่ยจิตสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ต้องซักฟอกต่อเมื่อมีสติปัญญาที่ละเอียดขึ้นก็ให้เริ่มเห็นว่าจิตที่ว่างเนี่ยอยู่กับความสุขส่วนละเอียดอยู่ความสงบเยือกเย็นหากิเลสไม่เจอเนี่ยหากิเลสไม่เจอว่ากิเลสละเอียดมากจนสติปัญญามองไม่เห็นเพราะจิตอยู่กับกิเลสสติปัญญาก็ไม่เห็นสติปัญญาก็เป็นองค์ลักษณ์รักษาจิตทั้งตนให้สะอาดอยู่นั่นแหละรักษาอยู่เนี่ยสงวนอยู่เนี่ยเพราะไม่เห็นกิเลสเพราะจิตนั้นเป็นกิเลสเป็นอวิชชาเป็นความหลงยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตอยู่ด้วยกันแนบแน่นสนิทอยู่ด้วยกันจะยืนเดินนั่งนอนก็อยู่ที่จิตมองไปข้างนอกก็ไม่เห็นกิเลสเห็นโลกเป็นของว่างจะเห็นกิเลสอะไรวัตถุธาตุในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทองคำหมดทั้งโลกเพชรหมดทั้งโลกเป็นพลอยทับทิมอะไรเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุธรรมชาติไม่มีความยินดียินร้ายแม้แต่นิดเดียวเนี่ยทะลุไปหมดโลกนี้เป็นของว่างเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติจิตไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลาย นี่แหละจิตที่สะอาดเป็นอย่างนั้นไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่ติดในกายตนไม่ติดในกายบุคคลอื่นเลยยึดกิเลสกับจิตเป็นอันหนึ่งเดียวกันจิตเลยว่างอยู่ปัจจุบันแล้วเป็นจิตหากิเลสไม่เจอความโลภ ก็ไม่มีโผล่ขึ้นมาความโกรธก็ไม่มีโผล่ขึ้นมาเห็นเลยความยีในกามทั้งหลายก็ไม่โผล่ขึ้นมาเห็นสติปัญญาเมื่อสงศีลเป็นปกติสมาธิเป็นปกติจิตว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสสมาธิก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นปึ๊บส่งเสริมให้กำลังสติปัญญาคมขึ้นสติปัญญาก็เห็นเอ้าจิตนี่เป็นกิเลสเนี่ยจิตวิชาเป็นกิเลสเนี่ยจิตนั้นปัจจุบันเป็นกิเลสเป็นกิเลสยังไงก็จิตยึดอยู่ความสุขที่ละเอียดว่าเป็นจิตจิตยึดอยู่กับความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตจิตยึดอยู่กับว่าความนึกคิดปรุงแต่งในความคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเป็นจิตจิตยึดคิดยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณการรับรู้หรือเรียกว่าผู้รู้ว่าเป็นจิตเอาผู้รู้ตรงเนี้ยมาเป็นจิตจิตศาสตร์มองไม่เห็นกิเลสโอ้ทั้งหมดนี้เป็นกิเลสทั้งหมดไม่รู้ลึกจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในความสุขสุเรียนนี่ก็เป็นกิเลสต้องปล่อยความจำได้ไม่รู้ที่เรายึดมั่นถือมั่นความจำเรื่องอดีตปัจจุบันที่จำได้ไม่รู้ไม่รู้หรือว่าเป็นกิเลสก็ไม่รู้ก็คิดว่าเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นลมกุศลเราก็ยึดว่าเป็นจิตไม่รู้หรือว่าเป็นกิเลสก็ไม่รู้จะรู้ได้ไงก็คิดว่าเป็นจิตของเราพอเราใช้สติปัญญาทำลายกิเลสมาตลอดแล้วจะไม่เราจะคิดว่าความนึกคิดปรุงแต่งไปเพื่อทำลายกิเลสไม่ใช่จิตได้ยังไงโอ้ยอันนั้นเป็นองคลักษณ์เฉยเป็นองคลักษณ์เฉยเป็นฐานเอกเฉยเนี่ยไปทำหน้าที่เฉยแต่ฐานเอกเนี่ยไว้ใจไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาทำลายเจ้านายนะไว้ใจไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรผู้รู้หรือการรับรู้ปัจจุบันก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตในปัจจุบันไม่ได้มันเป็นความหลงส่วนละเอียดที่เราหลงยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งว่าเป็นจิตการรับรู้ต่างๆว่าเป็นจิตว่าเป็นผู้รู้เอ้าแล้วจะเหลืออะไรเล่าจะไปทำลายเขาได้ไงองคลักษณ์คู่ใจฐานเอกคู่ใจจะทำลายเขาได้ไงอุตส่าห์ลบมาด้วยกันทำลายข้าศึกมาด้วยกันเราจะทำลายองคลักษณ์คู่ใจได้ไงฐานเอกได้ยังไงเนี่ยก็ใช้สติปัญญาทำลายข้าศึกมาจนแนบแน่นว่าความนึกคิดปรุงแต่งในสิ่งที่ดีเรียกว่าจงคิดว่าเป็นจิตของตนยังจะคิดว่ายังจะบอกว่าสังขารความนึกคิดปรุงแต่งไม่ใช่จิตของตนอีกหรือก็ไม่ได้แล้วมันต้องเป็นจิตของเราถ้าเป็นจิตของเราท่านก็ต้องอยู่งั้นไปตลอดอยู่ในสภาวะของจิตที่สะอาดแต่ไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์เพราะท่านยังมีตัวตนอยู่ตัวตนมีอยู่ได้ยังไงชราตัวตนของกายแล้วแม้นกายนี้ฉันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายนี้เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติแม้นวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ท่านก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นกายบุคคลอื่นฉันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ท่านยึดมั่นถือมั่นในอะไรล่ะก็ฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรท่านดูจิตของท่านสิจิตของท่านน่ะเป็นตัวเป็นตนหรือเปล่าก็ไม่เป็นตัวเป็นตนนี่จิตท่านว่างก็ท่านไม่เห็นน่ะว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นจิตมันไม่ใช่จิตท่านไม่เห็นหรือว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นจิตนั้นไม่ใช่จิตอะไรอยู่หลังผู้รู้ของท่านน่ะผู้รู้ที่ท่านว่าเป็นผู้รู้ที่สะอาดก็ยังไม่ใช่เป็นผู้รู้ที่แท้จริงยังไม่เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ท่านไม่เห็นเลยท่านเอาปัจจุบันว่าเป็นจิตเอาความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องที่ดีว่าเป็นจิตเอาผู้รู้ในแบบว่าเป็นจิตในความจริงนั้นเป็นมารทั้งนั้นเป็นวิชาความหลงที่ท่านยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตท่านไม่เห็นอีกเลย เห็นหรือยังขอพิจารณาก่อนจะทำลายไปได้อย่างไรสิ่งที่คิดว่าเป็นจิตไม่ใช่จิตถ้าฉันทำลายแล้วมันจะเหลืออะไรแล้วจิตจะอยู่ตรงไหนจิตไม่มีความคิดรู้สึกนึกคิดหรือไงสังขารความนึกคิดปรุงแต่งก็ต่อสู้ศัตรูฆ่าศึกมาด้วยกันด้วยสติปัญญาแหลมคมที่ทำลายตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางที่ละเอียดขึ้นเราจะให้ทำลายสังหารองค์รักคู่ใจได้หรือเดี๋ยวขอวางดาบก่อนยังไม่กล้าตัดคอถ้าท่านไม่ทำลายอวิชชากิเลสตัณหาก็ยังอยู่ในใจของท่านความยึดมั่นถือมั่นในจิตนั่นแหละเป็นกิเลสเป็นทิฏฐิมานะของจิตไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนก็จริงแต่ยึดมั่นถือมั่นในจิตท่านต้องกล้าหาญหน่อยทำลายไปเลยจะไม่เหลืออะไรก็ให้มันรู้ไปสิ่งที่คิดนั้นไม่ใช่จิตความนึกคิดปรุงแต่งว่าความสุขส่วนละเอียดว่าเป็นจิตก็ไม่ใช่จิตสิ่งที่คิดจำได้ไม่รู้ก็ไม่ใช่จิตความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องไม่ดีเรื่องดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จิตวิญญาณการรับรู้หรือผู้รู้ปัจจุบันนั่นแหละต้องทำลายทำลายแล้วจะเหลืออะไรอ่ะก็ท่านก็ดูสิว่าอะไรอยู่หลังผู้รู้ไอ้ผู้รู้ตรงนั้นมันจอมปลอมมันเป็นวิชาความหลงที่ท่านยังยึดมั่นถือมั่นในกิเลสอนุสัยส่วนละเอียดอยู่สติปัญญาก็ต้องพิจารณาโดยความแยบคายของสติปัญญาเอาละจะลองดูพิจารณาความสุขส่วนละเอียดนี่ก็ไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้นี่ก็ไม่เที่ยงความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงฝืนใจตัดใจพิจารณาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความนึกคิดปรุงแต่งในอารมณ์กุศลไม่เที่ยงวิญญาณการรับรู้ปัจจุบันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ออกมาจากจิตคือความนึกคิดปรุงแต่งเรียกว่าสังขารเป็นเพียงอาการของจิตสติปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเห็นซ้ำๆจนสติปัญญาคมกริบเข้าไปตัดเงื่อนที่อยู่ในจิตเหมือนกระตุกเชือกขาดเห็นความไม่เที่ยงของสังขารว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตขาดกระเด็นออกจิตจึงเป็นอิสระว่างละเอียดขึ้นไปจึงเห็นว่าอะไรอยู่หลังผู้รู้อะไรอยู่หลังผู้รู้คือความบริสุทธิ์ของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งหลายว่าเป็นจิตจึงไม่มีวิญญาณการรับรู้เกิดขึ้นตัดขาดเป็นอิสระซึ่งกันและกันจิตก็เป็นอิสระของจิตขันธ์5ก็อยู่ส่วนขันธ์5รูปร่างกายก็อยู่ส่วนรูปสมมุติเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาสัญญาความจำก็เป็นความไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายก็ไม่เที่ยงวิญญาณการรับรู้ต่างๆก็ไม่เที่ยงปล่อยวางขันธ์ทั้ง5ไปไม่ยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยออกไปหมดไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยมีแต่ละมีแต่สลัดมีแต่ปล่อยวางจิตก็เป็นอิสระเป็นธรรมธาตุของจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นจิตที่อยู่หลังผู้รู้ที่เคยยึดมั่นถือมั่น คำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้ประพฤติบัติไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงดับความไม่รู้ที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนจนเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นในจิตใจของตนนั่นแหละคือธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นจุดสิ้นสุดในการประพฤติบัติตัดภพตัดชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวนานให้จบสิ้นนั่นแหละทางประพฤติบัติอริยมรรคทางดำเนินแห่งการประพฤติบัติก็อยู่เส้นทางเดียวที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้ทางบอกทางมาตลอดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คำสอนก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติมีปัญญาที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ไปในจิตใจของตนจึงทำให้แจ้งถึงนิพพานในที่สุดได้เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายจงมีความอดทนมีความเพียรที่จะแก้ไขพัฒนาจิตใจของตนให้ดียิ่งขึ้นไปไม่ว่าพระภิกษุสามเณรเข้ามาบวชบรรพชาสมบท 3-4 เดือนถึงแม้กิเลสจะไม่กระทบกระเทือนก็ตามแต่ให้มีความเห็นชอบมีความที่ถูกต้องให้รู้จักว่าถ้าเรามีภาระหน้าที่ที่ต้องออกไปก็ต้องรู้จักที่จะบำเพ็ญบารมีต่อไปสารวัตรทั้งหลายก็ให้ยึดมั่นตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงห้ามก็อย่าได้คิดจะกระทำจะเป็นโทษภัยในวัฏสงสารอันยาวนานสิ่งที่พระพุทธองค์ชี้ทางบอกทางจงเดินตามเส้นทางนั้นเส้นทางนั้นจะไปสู่มรรคผลและนิพพานในที่สุดเพราะนั้นหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรที่มาอยู่กันณสถานที่นี้ก็อยู่เพียงชั่วคราวนะมาพักอาศัยในมนุษย์นี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวทุกคนต้องลาจากโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วเตรียมใจให้พร้อมด้วยการบำเพ็ญบารมีพร้อมด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรในโลกนี้อีกต่อไปเพราะจิตของเรานั้นจะเดินทางพัฒนาจิตไปเพื่อพระนิพพานความตายเป็นเรื่องปกติคนเราเกิดมาทุกคนต้องมีความตายเป็นธรรมดาแต่ตายแล้วให้เราเกิดในภพภูมิที่ดีในคติที่ดีก็ไม่ต้องกังวลกับกายเน่าอยู่เป็นนิดนี้จะไปกังวลอะไรกับร่างกายที่แตกสลายไปตามธรรมชาติเกิดมากี่ครั้งร่างกายนี้ก็ต้องแตกสลายจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรพิจารณาอยู่ทุกคืนก่อนนอนร่างกายนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องแตกสลายลงไปเราจะทำอะไรให้เป็นแก่นสารสาระกับจิตใจของเราบ้างเราก็ทำหน้าที่การงานต่างๆก็ทำให้ดีที่สุดทำหน้าที่ไปในครอบครัวก็ทำให้ดีในทุกๆวันหน้าที่ในการพัฒนาจิตใจตนก็ทำให้เป็นปกติทำบุญตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเราศีลมั่นคงเป็นปกติไม่มีเจตนาล่วงเมื่อศีลสมาธิก็มีความอดทนมีความเพียรทำทุกๆวันหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรทำทุกๆวันไม่ท้อถอยทำให้เป็นนิสัยทำให้เคยชินทำให้เป็นเรื่องปกตินั่นแหละทำให้แนบสนิทไปอยู่ที่จิตของเราจนเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปที่จะหนุนเนื่องจิตใจเราให้หมุนไปในภพภูมิที่ดีให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติในที่สุดด้วยกันทุกท่านในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้